¡Bagoas, bagoas! Hauxe, etzi programa, lehenengo saioa. Gaurkoan bereziki tximu grafikoarekin. Aurrekoan esan bezala, hemen gaude berriro, aste bat beranduago, ez aste bat, ez, aste batzuk beranduago, bi aste beranduago. Eta gaurko saio berezia egingo dugu, tximu grafikoa izango da, aurrekoan tertulia egin genuen ez, tximu grafikoa. Eta Amaia, mesedez, ja azaldu zer den tximu grafikoa.
Bai, bueno, posten aiz pixka bat izkuntzaren kolonizazio martxan jarri dudala, eta zelosten dira zuela. Tximu grafikoa da, pixka bat, monografiko hitza, baina ba, gure iztegi, ez dakit iztegi pertsonalizatu batera ekarrita, ez?
Bueno, entzun dezuen hori Amaia da, eta hemen ondoan tekniko lanetan gaur jera idaukagu, eta tertulia edo Maiaren inguruan, Unai, gaixo Unai?
Aupa, arratsaldean.
Tolosa? Bueno, horrengoan hitz egin du behintzat, eta bere ondoan, Beinat.
Gaixo, eguerdi on.
Eta hemen txeni pixkat, hau, ez dakite, hau eramaten edo saiatzen. Bai, eta Geraiek, ez duzu agurtu, nahi badezu? Bale, horra atzeko ahotsori, teknikariaren ahotsa da. Gaur estrenatzen dugu hemen radio set izugarri bat, argazkietan ikusiko duzu, saiatu gara gure prekaritate din pixka bat ateratzen, aurrekoan ikusiko zenuten eta ikusi ez badezu eta entzun ez badezu entzun, edo noiz, edo non, entzun dezakezu, runninga egiten ez, mesedez. Eta gaurkoa mai politxa daukagu, mikrofono berriak eta dena berria, eta esan behar dugu gainera, demostratu bali izan dugula irrati bat antolatzea merkea dela. Bueno, merkea, relatiboki merkea, baina ez da garestia. Eta edozeinek iaia edozein tokitan egin dezakela. Nahiko balu norbaitek programatxoa grabatu, gu prest, hemen usteko gure trabankulu guztiak, eta horiek ere sozializatuko dituloko. Baina gaurko gaia, tximu grafiko honen gaia, ekintzaietza ereduei buruzkoa izango da, bereziki hitz egingo dugu kop fabrika ekimenari buruz, eta pixka, bueno, ba, baita ere, ba, startup modeloa, gora bera, abertze ateratzen den, lehenengo programak dira, zerbait serio egin nahi dugu, hori gezurra da, aldi beran, baina, baina, bueno, ea, hor, ze ateratzen den. Eta lehenengo gaia, ja, planteatzen azteko kop fabrikaren ekimena da, eta Amaia, kontatuko dizu diguzu pixka bat zer den kopfabrika.
Bai, bueno, ba, kopfabrika da egitasmo bat ekintzaietza soziala bultzatzeko, ez? Askotan hitz egiten denean ekintzaietzari buruz ematen du neutroa dela, ez? Eta ez da hala. Gaur egun ja ekoizpen modelo honetan badaude zenbait atributo, ez? Berezkoak bezalakoak direnak eta ekintzaileetza hortara bideratzen da. Orduan guk pixka bat egutzatzen duguna da ekintzaileetza sozialaren ikuspegitik proiektuak martxan jartzea eta horretarako ba lehenengo definitu dugu zer den ekintzaileetza soziala, ez? Guretzako ekintzaileetza soziala da ekintzaileetza kooperatibo bat, elkarlanean egiten dena, ekintzaileetza individual eta individualista eredu horren aurrean. Soziala da, impactu sozial bat eduki nahi du, ez bakarrik produktiboa eta beraztasuna sortzearena, hori ez da ba, proiektuak martxan jartzearen helburu bakarra. Kolektiboa, ba, lehen esan dudana ez, taldeko balore horiekin eta elkarrekin egindakoa. Eraldatzailea izan behar dauda, gizartean eduki behar du bere impactua eta bere marka gutzi. Eta ba, zentzu horretan baita ere, egon behar da errotua, tokikoa izan behar da, eta saretua egon behar da inguruan dituen beste agenteekin eta bereziki horrelako proiektuetan dabilen jendearekin, ez? Hori oso garrantzitsua da elkartasun eta bestelako sareak eta harremanak sortzea. Orduan, horretarako, ba, sortu da pixka bat programa, hau ez? Hainbat eragileren artean eginda. eta aurreko esperientzia batzuetan oinarrituz, ba horregontzen Hernanin egintzan berrekin
kooperatzen.
Eta berrekin beregin debagoienan, bai. Konturatuko zeate, baina desastre bat naiz izenentzako, eta oso gaztia naiz. Baina, ala ere, ja aurrekari hauek ditut, hor da, bueno. Ba, hola, aguantatu berko nauzue. Orduan pixkat, esperientzia horietan oinarrituta, orain hiru eskualdeetan egingo da, Oarsoaldean debagoienan eta Beterri buruntzan. Lehenengo aldiz Oarsoaldean, aurreko eskualde hauetan ja esperientzia hauek zeuden. Eta egongo da osatuta, ba, lehenengo bloke pixka bat teoriko bat, ez, ba, aztertuko dugu zein den gaur egungo egoera, nondik eragin nahi dugun, lehen esan dugun ekintzaietza sozial eredu horretatik, eta pixkat oinarri komun bat sortu eta hizkuntza komun bat, ez? Gero, bertaratuko den jende, gero hitz egingo dut honi buruz, bertaratuko den jendearen profila, baina bertaratuko den jendian proiektuak eta bar, ba, martxan jartzeko tresna batzuk eta eskainiko zaizkie, eta gero akompainamendu lan hori egingo da, ez? Pixka bat, proiektu horiek ja behaien bidea hartu dezaten, hau da, guztiz praktikoa da, eta impacto bat eukin nahi du, eta benetan gogoa daukagu gauzak martxan jartzeko. Orduan, animatzea, gutxi gora bera buruan ditugun perfilak irudia, uste dugunak bertaratuko direnak, alde batetik, ba, bueno, haien proiektua martxan jarri nahi duen jendea, ez? Eta ekintzaileak, baina beste modu batean gauzak egin nahi dituztenak, beste faktore batzuk kontuan hartuta eta bar. Gero, aztu zait?
Elkarte...
Hori da.
Bai, ja martxan dauden elkarteak aktibitate ekonomikoa egiten dutena, baino... Bai, aktibitate ekonomikoa egiteko modu hori profesionalizatu nahi dutenak, edo bera, elkartean bertan egiten duten ekimen horiek nolai beste modu batea, edo modu bueno, planifikatuagoan edo egin nahi duzten elkarte dozen motako elkarteak.
Eta gero, ba, beste zenbait enpresa edo antolakundetan eta barne ekintzailetza prozesuetan eta dabiltzanak, baina baliatu nahi duztenak barne ekintzailetza prozesu horiek beste erabatera kanalizatzeko, eta pixka bate barne antolakuntza horri buelta bat emateko. Hiru perfil horiek genituen buruan, ez? Orduan, ba, zuek zuen burua hor kokatzen baduzu, ezagutzen baldin baduzu inor, ba, animatu, kopfabrika.eus webgunea izena emateko aukera dago, eta irekita dago gainera, eta bideotxo bat daukazue, ordena pixka bate azaltzen. Nik azaldu dudana, baina txukunago.
Eta doanekoa da, jende asko galdetzen du, eta
printzipioz
doanekoa da, eta hiru hilabeteko konpromisoa eskatzen du hasiera mentzat, gero komplikatzen joan daitekena, edo proiektuaren beharren arabera, ba, prozesu luzeagoa bihurtuko dena.
Neri hori galdetu izan diate, ze nolako konpromisoa gutxi gora era, igual ez dago guztiz definitu eta ez da igual definitu behar oraindik, baina esan dezu hiru hilabete, baina zenbateko lana edo suposatu dezake.
Lehenengo konpromiso hori oso argia da, eta da fase teoriko praktiko hori da proiektuari forma ematekoa, eta kasu batzutan klaseak izango die, hau da, teoria jasotzeko klasea, beste batzutan elkarlaneko taldean egiteko dinamikak, eta batzutan ere bisitak eta izango dira. Baina hartu duguna da, urtarrilaren erdi ingurutik, aste santu inguru arte, aste azken, ostegun eta ostiral guztietan goiz osoa. Gutxoera goizeko 9:00-tik ordu biak arte. Hori da lehenengo konpromisoa. Gero ja, hortik aurrea proiektua definitua alin bago, ba, proiektuaren beharren arabera izango litzake, ba, normalean astean egun bateko konpromisoarekin ekaina inguru arte. Eta gero ja ere, ba, proiektuak eskatzen duen konpromisoa, ez? Azkenean ere eskatzen duguna da, ba, jendeak ez da etorri formazioa jasotzea bakarri, baizik eta egin nahi duen zerbait aurrera emateko konpromiso horrekin.
Amaia pixka bat aipatu du lehen, eta konfabrika honetan eredu, ekintzaietza eredu konkretu batzuk landuko dira, batez ere, baina hor gaina, bainat, zu egon zara osnarketa oso potenteak egiten azken aldian, azkenekoa gaina argitaratu da adibidez Manu Robles Arangize Fundazioaren liburuska batean, beste batzuekin, askorekin batera, hoien artean ere, Olatu Kopeko adibidez Leire eta Nagore. asko landu duzu, baina laburbiltzeko gaitzara ekintzaietza eredu hau zer den edo pixkate berak amaiak azaldu dizkigu iaia titularretan, baina horren bueltan azken aldian ari zea idazten eta pentsatzen eta laburbilduko zenuke pixka bat.
Bai, baina oso modu pragmatikoan guztia martxan jartzea etorri zen duela, bueno, ba, justo talaio sortu denuneko ze batetik, ez? Arazo batetik, eta da, gure kooperatiba sortu genunean, junginenean laguntza eskatzera, eta esan genunean kooperatiba bat egin nahi genula, trabak besterik ez genuen aurkitu, zergatik egin genuen kooperatiba bat, asko zerrexaba bazen, SL bat egitea. Eta momentu batean, nun ekintzaietza bera, oso modu mitifikatuan jartzen nahi den, guztiok egin barko genuken zerbait balitz bezala, justo gaina, bultzatzen den ekintzaietza eredu hori da, jende gehienak egin ezin duen ekintzaietza mota bat, dela modu oso individualistan, lukro pertsonalean edo lukro pertsonalean baino gehi, exito handiaren baitan antolatutako ekintzaietza bat, finantziarizazioa behar duna, eta oso jende gutxik azeitu ezakena, ez? Orduan, horren aurrean, ez planteatzea Euskal Herriko iaia inungo puntutan Euskal Herrian bertan daukagun beste enpresak edo proiektuak aurrera emateko ereduak jartzea eredugarri kasu horretan, ba, absurdua irutzen zitzaigun, ez? Eta horre berarian komentatu genuen, ba, beharrezkoa ikusten genula jendeak eukiz ezala beste, ba, proiektu bat aurrera emanei badu, proiektu hori aurrera emateko beste eredu bat buruan, eta hori da ekintzaietza soziala deitzen dioguna guk, kontua ekintzaietza sozialitza bera oso peligrosoa da, oso hutsa dagoelako momentu honetan kontenidoz, eta edozeinek ere beliezak, ez, guk horregatik amaiak aipatu ditun ezaugarri horiek ezarri nahi izkiogu ekintzaietzari, eta ekintzaietza hori izan dadila hori, ez, kolektiboa, soziala, jendarteak ditun beharrei erantzungo dien ekintzaietza bat, eta ez finantza erakundeek behar duten ekintzaietza bat, beraien dirua inbertitzeko eta hortik espekulatualizateko jendearen proiektuekin. Zen hori da gaur egun bultzatzen dena eta izen badauka horrek, ez? Gero igual aipatuko dugu izen hori, baina
bueno, guazen aipatzea, ez?
Bai, ba, startup eredua, ez? Startup eredua da. Momentu honetan, toki guztietan agendan dagoena, oso jende gutxik egiten duena berez, eta gure ustez ere ez dena eredugarri jendartean ekintzaietza eredu hegemoniko bezala jartzeko, baina gaur egun edozein tokien ekintzaietza edozein ekitaldira edo edozein ingurunera hurbiltzen bazea, hori da modelo bezala jartzen dena, eta hor kritikoak izan behar dugu, baina kritikoak izatearekin batea guk gure proposamen propioa mai gainean jarri behar dugu, eta horti dator kooperatiben fabrika sortzea. Oda, kritika bat egiten dugu, baina proposamena ere mai gainean jarriz, ez? Orduan, bueno.
Teknologiaren alorrean asko hitz egiten da gainean startup modelo buruz. Ez dakit, Unai eta Tolo, gortzatetela, eta Silicon Valley askotan jarri digute eredu ezela. Hemen horrelako ereduaren viabilidadea ikuste duzue, posible da?
Ez dakit, nik ez dut erlegio horretan sinisten. Batez ere, komentatu duguna, ez? Hasieran Amaia komentatu du, startup eredu horretan ere asko lantzen da liderraren eta ideia, ez? Lider hori ideia bat izan du eta orduan aurrera ateratzeko behar duen finantziazioa eta business angelsak ere hor daude eta ez dakiz zerbait izan. Eta bueno, nik uste dut horri ere eredu kontrajarri bat jartzea beharrezkoa dela, ze proiektuak kope gu gutxienez hemen talaiozen kooperatzen egiten ditugu beste kooperatibekin, beste enpresekin, ez dut zertan kooperatiba izan behar, baino individualetik zerbait sortzea hori oso jende gutxik egin dezake eta ez da gizarteari eman altzaion soluzio bat.
Eta gainera ez da erreala, zen azkenean hori normalean sostengatzen da beste askoren lan azpiko lanetan. Ez, baina hor badago eztabaida interesgarri bat kooperativismoan edo ekonomia sozialean ere eman daitekena, eta da lidergoarena, baina ez horrela ulertuta baizik, eta batzuetan, eta batzuek ala diote, lidergoak beharrezkoa dira. lan bat ondo egin edo ondo gauzatzeko, gaina existitzen dira. Gertatzen da, ba, norbaitek punts gehiago daukala bostaldeak antolatzeko edo ekimen konkretu batzuen inguruan, jendea hobeto antolatu eta efizientzia edo beste era batea edo era egokiago batean gauzak egiteko. Zein uste duzue lidergo ekonomia sozialaren, hau galdera handia da, ekonomia sozialaren alorrean lidergorik, lidergo partekatua izan daiteke, modelo bat, baina lidergo individualak edo tarea edo ekimen konkretuen inguruan eraikitzen dira edo eraiki daitezke. Zein uste duzue izan beharko luketela pertsona horien meritoa, izan behar dute jendea tratatzen jakitea, izan beharko luke kolektiboa zaintzea, zein dira balio horiek?
Nik, bueno, nik uste hor perfil asko daudela, ez? Eta bai, guzti horiek pertsona batean, lider batean biltzea ezinezkoa dela.
Nik uste proiektu integral xamar bat eta baldin bada, hainbat ambitotatik egin behar dela lana. Zaintza da bat oso garrantzitsua orain aipatu duzuna eta tradizionalki ez dena kontuan hartu, ez? Eta hainbeste ordu elkarrekin pasatzen diren lan taldeetan oso importantea dena, baina gero hainbeste aspektu hartzen diren ez kontuan ez dut uste dagoenik lider bat dimentsio guzti horiek barne bildu ditzakena, ez? Orduan seguraski ba naturalki espazio gehiago eta punts gehiago zuk esaten zenuen bezala edukiko du lan taldea osatzen duen bakoitzak, ez? Eta osagarria da eta gainera bultzatu behar dena da lidergotza ere ikasi egin behar dela. Osea, askotan norbaitek naturalki badaukanean joera bat hori elikatzen da eta gainontzekoei erakusten zaigu atzean geratzen edo, ez? Eta bultza behar dena kontrakoa dela, pixkat enpoderamendu hori eta taldearen barnean ere zuk eragiteko gaitasun hori bultza.
Bai, eta askotan gaina kolektibo batean dagoenean eta lantzen denean, ba eragin daiteke bakoitzak bere preferentziazko ambitoetan edo hoietan hartzea lidergoa eta beste batzutan atzean gelditzea eta inkluso talde batean momentu batean gelditu zaitezke, izan zaitezke liderra proiektu batzutan eta beste batzutan atzean gelditu, baino berdin-berdin babestu proiektua, ez? Eta hori askotan ez da ez daigu erakusten ere, zenet, lideraren mitoa da dena abarkatzen duen pertsonarena eta hori amaia esan duen bezala, ez da existitzen normalean. Esan nahet, kanpora saltzen dien lider famatu hoietan ere, edo dago jende asko bere ondoan lanean beste gauza batzuk egiteko gaitasuna ematen diotena pertsona horri, baino nola baita isileratuak edo ikusezin bihurtuak, edo seguru ditula izugarrizko utxuneak beste gauza batzurekin ere tapatzen dienak. Ez? Orduan, mi guzti garrantzitsua da, eta horre gaina kooperatiben fabrikarako eta lanketa hori egiten saiatzen gea eta da proiektuak izan daitezela multidisziplinarrak ere eta proiektuak izan dezala jende ezberdina momentu bakoitzean gai bakoitzarean nola daiteko punts hori izango duna, baina batek izan dezake puntsa kontuak eramaten edo bezeroak bilatzen eta beste batek izan dezake hitzaldi bat ematen, zena baino oso gauza ezberdina die, baina pertsona ezberdinak izan daitezke eta bakoitzak egin dezake gauza ezberdin bat. Saiatu behar dena ere pertsona horiek egiten duten edo gustatzen zaienaren araberako perfilak sortu eta eraikitzea. Zen, perfilak ere eraikiten die eta askotan eraikitzeko modua izaten da oso predeterminatua, baino estruktura berak predeterminatutakoa. Hau da, zu baldin bazea komertziala enpresa batean, orduan habilidade komertziala bakarrik lantzen dituzu. Horrelako gauzekin nik uste moldatzen joan barria, baina bueno, guzti hori dago enpresa tradizionalaren literatura guztitik kanpo. Eta ez dago literatura berri gehiegi horren inguruan, orduan hor ere ekintzaietza soziala, kolektiboa lantzen den orduan nik uste daukagun erronka hundietakoa da guzti hori sortu egin behar dugula.
Eta pixka bat startup eredura bueltatuz, han normalean bai sustatzen den eredu bat, da? Lidergo eredu mota konkretu bat, nun normalean gainera izaten da, ba, normalean gizonezko bat izaten da, arazorik ez duena, inongo beharri gabea, zen ematen du, dena eman behar duela enpresa horrentzako, eta zea, eta horren ondorioz gero berak, nolabait zapaldu izake bere azpian daudenak, zen azkenean saritua izango da, ba, bere proiektu aurrera ateratzen den horretan. Eta hor, literatura bainetan aipatu dezula, literatura asko dago, ez bakarrik startup ereduaren bueltan, baizik eta Nolabaiteko, bueno, hor sortu da inkuso merkatu bat esango nuke, coacharen inguru
bat, bai. Lokala esango nuke.
Mistika bat, gero coachen inguruko, ez? Psikologia, autoayudari lotutako ez dakizen bat literatura. Eske hau nola eta nola egingo diogu kontra zen uste dut hau nere iritzi pertsona da eta gero bakoitzak ikusiko du diot ereduarekin bat egiten duen edo ez edo eredua nola interpretatzen duen baina erabat perniziosoa da gizartearentzat horrelako zerbait sustatzea.
Bai, oso perniziosoa zen konturatzen bazeazte ekintzaietzarekin orokorrean gertatzen den bezala coachingaren eta runningaren fantasia artean jartzen den nahinon, bota nahinon. Horren inguruan sortzen den mistika guztia oso individuala da. Hau da, ardura guztia pasatzen dio pertsonari, norberari, norbera da, bere éxito edo frakasoaren, ez, ardura duna. Hau da, zuk ez baukazu bizitza on bat, ez baukazu kotxe on bat, ez baukazu lan on bat, ez baukazu, lan ona ez baukazu, ez baiztu zure enpresa sortu, zure kulpa da. Zen, zu gaizea, baina ez dakizuna gaizeala.
Bai, irabazi ezakezun karrera bada.
Bai, eta baina da hori, ez, coachen zea hori, ez, si lo quieres, puedes, ez, oi, gezurra hundi bada. Azkenean
gaina, ametsa amerikarraren bai. Imperialismo ideologiko hori da, ez, pobrea bazea, zure errua da.
Bai, eta ez da, inundik onartzen, egitura sozialetan pertsonak utza daukan, hasi, osea, nundik abiatzen den, ze horretan, bide hori egiteko ere zeren gainetik pasa hartun. Hau da, gaina oso perniziosoa da ere horregatik, ez? Zuk nahi badezu, posible ez du. Egiten dizu nolabait, zea, ez? Bai, eta, jo, nola da, esaldi hau, berdin du konsekuentziak, ez? Egin zazu, ustezuna egin barrezula, ez? Eta hori oso txarra da, zen azkenean, ez dezu inoiz kontuan hartuko zu horrek ditun koste sozialak adiez, koste sozialak eta beste koste motatzu, koste pertsonalak incluso, eta hori dena kontuan eduki behar da proiektu bat aurrera ateratzeakoan, ez da bakarrik zuk zer nahi dezun egin, da ere zure inguruan daukazunean ze eragin daukan, horrek
gero, askotan oso komuna izaten da kasu asko ikusten ditugunean, ez, ba, startup guru hauena nire atentzioa deitzen dit, altura hauetan eta ditugun baliabide teknologikoekin eta makinak ja praktikoki lanpila bat egin ditzaketenean eta nolako eredu autodestruktiboak sortzen ditugun lanerako. Hau da, hitz egiten du, entzuten duzu jende hau esaten ez, eta pasanuen urte bete egunero 12 orduz ez dakizer, eta bueno, batzuk egunero 12 orduz ordenadore baten aurrean lan egiten baldin baduzu nork ematen dizu jaten, eta bar hori diskutitu daiteke, ez? Zelan eredu den bultzatzen dena, baina hori da sortu nahi dugun enplegua eta horrela bizi nahi dugu, ba, eske nik iguale hori ezakit, ez? Beste dimentsio batetik egin behar da, zeren gainera hain individualizatua izatean, da pertsona horrek sortutako enpresa enpresa berea da, baina lana ez da berea. Horratzean lan asko dago oso prekarioa dena, eta nola polita den eta oso dizdiratxua den, ematen du ez dela prekarioa. Ba, zuek ere prekarioak zeate, startuperrak, eta gainera, por elección.
Ba, eta nik uste hor, jomarga ere, startup bat zer den definitzera. Zen, startup gaur egun deitzen zaio kasi-kasi edozein proiektu berritzaileri. Ja, startup, bada, eta startupa ez da hori, startupa da, enpresa bat saltzeko pentsatua. Hau da, zuk ideia geniala daukazu, urte batzutan egin behar dezu ideia genial hori salgarria izatea, horretarako normalean ideia garatzea baino gehiago behar dezu komunikatiboki eta produktu bezala marketing ikuspegitik salgarria egitea, orduan inbertitu behar dezu diru asko produktu hori salgarria izaten. Horretarako normalean behar duzu kredito handi bat, finantziarizazioa behar duzu, bankuek behar dute, eta banku ezer eskatzen dute, produktua salgarria izatea, beraiek alik eta benefizio handiena ateatzeko. Orduan, izaten die proiektuak, interesgarriak izan daitezkenak edo ez, horren ez nahi sartzen, baino dira beti proiektuak, finantziarizatuta izango dienak, diru asko gastatuko dutenak oso modu azkarrean, jakin gabe zenek egiten duen lana benetan, eta gero saldu egingo dienak. Hori da startup eredua. Hori ez da ez territorioan gelditzen, horrek ez du kontuan ez sozialki zein inpaktu duen, horrek ez du kontuan proiektuan parte hartu duen jendearen bizitza. Orduan, hori nahi dugu benetan gure jendarterako, eta horre sartzen da, ez? Gure apustua, ez? Guk zer nahi dugu guretzako eta gure jendartearentzako, ba, nahi ditugu proiektuak, interesgarriak izango diena jendeak proiektu horietan bizi behar duelako, eta proiektu horiek interesgarriak izango diena pertsona bientzat, azkenean beraien bizitza hortan doalako, ez? Orduan, hor azkenean da, bizitza proiektu versus startup eredua, ez? Nik uste hor dago benetan konfrontazioa, eta nik uste eman behar den konfrontazioa, ez? Eta gu jarri behar dugu bizitza proiektuak egiteko aukera, benetako aukera bezala.
Baita, gero beste gau... Dirik, piztuta behar. Beno, por cierto, saluda mikroitxearekin egin, ez?
Da!
Ba, beste ere, Silicon Valley eredua honea dipublikatze hortan, hor dagoen beste kontu bat izaten da, finantzazioa. Hemen, jendea gaira esateko ez duela sinisten estatuan, eta hortikan 5 minututara botatzeko dirua gehiago jarri behar duela estatuak. Hortuan, horre gizartearen kontra joatea da hori zuzenean. Zen, ez hau da doz zure buruarekin.
Baina hori eta arazo bat, jarrentzate, gero ikusiko duzue, ekarri dokumento bastante adierazgarri bat, gero jokutxo bat ingo dugu. Baina, bai, lehen bainateka aipatzen zuen, bankoetara kreditoak bilatze horretan, ojalá, bankoetara jungo balia, baina eske horrelako enpresak asko finantziatzen dira publikoki, ez? Sartzen zaio txute ekonomiko hori hasieran, eta gero, merkatu pribatuan saldu. Eta gero non geratzen da publikoki inbertitu duzun diru hori, ze lanpostutan, ze aberastasunetan, eta...
Bai, lehen gogunean horri buruz hitz egiten egon ginen, eta behintzat iritsi ginen, gora batean, behintzat ezagutza hemen gelituko balitz, baina ez da hori ez da gerditzen, oza, gaina, bueno, hau ja, oza, egi bada, berrikuntza asko hitz egiten da berrikuntzari buruz, eta badakigun sortzen den berrikuntza, berrikuntza ez dute handiek sortzen, eta gaina Euskal Herrian paradoxikoa da, baina tejido empresarial gehiena da txiki ertaina, baina leku guztitan gehienetan da, hola, esaten zaigu enpresa kriston handiak izan behar dutela, baina benetan orain internet eta teknologiekin alkantze handia daukagu, egin genezakela beste erabatean, hola bait. Baina txikitasun horretan sortzen da berrikuntza, eta gero ze gertatzen da, ba, handiek erosi egiten dituztela. Eta eroste horretan, ba, zuk esan bezala baia, ba, hor sartu diren kapital guzti horiek juteaz gain, ezagutza ere juten da, eta ez bakarrik, privatizatzen da. Hau da, copyright baten pean edo patente batzuen pean gelditzen da, eta gure diru hori galdu egiten da. Orduan dago flujo, daude flujo batzuk, ez bakarrik publikoak, eta ezagutza ere ez dugu sortzen, ez dugu mantentzen, ez dugu barreiatzen gure gizartean, eta hori da ezagutzaren gizartean omen gaude, edo zioten, noen ja beste fase batera pasako gara, ez dakigun ora, baina hori ere, ez zaigu gelditzen. Eta horren aurrean ere, ez daukagu, bueno, badaude ereduak, baina nik uste administrazio publikoaren aldetik, behintzat mugak jarri barko diatekela. Ez dakizuek ze iritziak azuen, ninguna.
Bai, jarri barko lirak.
Horain txegertan, neoliberal bate infarto bat provokatu diozu. Estatuak mugak jarri horrekin. Bueno, mugak jartzen dira, Sirian eta hola jartzen dira, hortako ez dago arazorik, baina bai.
Ba, nik uste gaina orokorrean hemen inguruan, Euskal Herri mailan adiez, egitura oligarkikoak ere oso galduta daude hemen inguruan. Zena etzen normalean gobernuan dauden, ez? Gaina konturatzen die ezarri barituztela garapen ekonomikorako politika batzuk, ez dakite nola izan baruten zen, garapen politika neoliberalek ez dute balio benetan gero struktura ekonomiko propioak sortzeko, hor ja lehenengo kontradizioa sortzen zaie, baina gaina etortzen zaie beraie ere inpaktu hori, ez, startup eredua ezarri bar dela hemen, hori delako benetan berrikuntza sortzen duna eta horrek sortuko dula benetan aktibitate ekonomikoa ondorioz, ez da bizer, honek Silicon Valley euskaldun bat izan beharko lukela, baina gero beraiek bertan konturatzen dio horrek ez dula benetan sortzen hemen inungo egitura ekonomiko edo sare ekonomiko errealik, Eta hortaz konturatzen die, baino datorkie horrela izan barko lukela, eta gero ikusten dute ez dula balio. Sortzen dena oso zera, volatila dela, eta edo zen gauza sortzen dena berehala joaten dela, ez? Nik uste erabat galduta daude, nolabait ekonomia lokala sortu nahi, baino erreferente neoliberalak bakarri dituzten horiek. Eta gaur egun gobernatzen gaituztenak horiek die, hau da, hemen Euskal Herrian, esango nuke bai Nafarroan, bai EAen, hori da politika ekonomikoa, ez? Eta horren aurrean zer egin? Ba, ez dakite. Eta, bueno, zerbait, igual badakigu.
Orduan, batzutan egia, eskerrari esaten zaio ez dakala alternatibarik, baina benetan neoliberalismoak eraman gaitu egoera batean, nun beraiek ere oso argi daukate dena desegituratu nahi dutela, beraiek gero eta apropiazio gehiago lortu alizateko eta errentak ere hortik lortzeko, baina ez daukate planik gizartearentzako, zentzu meinat esan bezala, iaia bizitzaren eta kapitanen arteko borroka batean aurkitzen gara. Lengurian, bida, feministaldian Julek oso gauza txulo bat esan zuen, eta mugen ingurukoa zan. Ba, mugak berak, fisikoak baino, muga askotarikoa daudela planteatzen zuen, eta muga horiek batzutan onak, beste batzutan txarrak, beste batzutan nun jarri, nun kendu, ez? Eta uste dut, iritsi dela, lehen botaduanean mugen kontu hori, esaten nun, ea, zer egin behar dugu, diru, adibidez, gauza xume bat, eta teknologiaren alorrean ibiltzen garen os gutako batzuk, diru publikoz laguntzen den ekimen gehienak, bueno, ba, softwareko ekimena bali badia, software librean publikatu beharko lirateke, baina hori ere ez dugu lortu. Eta hori oso neurri konkretua da. Nik uste dut hori behintzat egin beharko genukela, edo egin beharko luketela. Ez dakit, ni publikoari ez dakit nola hitz egin batzutan. Nero ere beste gauza, oza, beste oza, mentalidad atletik ere alaketa batzuk beharko ditugulako. Hori nola ulertu, nola ez, eta... Bueno, ez dakit, ben, kriston...
Bai, azkenean, bueno, pixkate ja positibora pasatuz berriro, edo, ez? Nik uste... Jakin behar dugu, startup eredua saldu nahi diguten momentu horietan, nahi digutela saltzen gauza bat ez diguna balio, hori da lehenengo muga jarri behar duguna, ez? Saldu nahi diguten eredu horrek ez du balio. Guk erabaki behar dugu ere, zein den nahi dugun eredua guretzat, eta nahi dugun eredu hori sustatu egin behar dugu. Orduan, gero bukaeran saiatuko da pixkatin krestendo batekin ondo bukatzen, baina sustatu behar dugu gu nahi degun eredua. Eta horretarako kontua da, eta arazoa da, izugarrizko lana dagola egiteko. Ba, azkenean dena egin behar delako, eta askotan oso txikitik hasita, baina bueno, horregatik edozein proiektu ekonomia sozial eraldatzailean oinarritua, eta ekintzailetzak kasu honetan beste modu batera ikusten duna, ba, guk baestuko dugu, eta bueno, bide horretan doa ere kooperatiben fabrika egituratu nahi izatea, eta hori ere zabalgarria izatea orain hiru eskualdetan ingo dugu, baina etorkizunean Euskal Herriko beste dozen puntura.
Euskal Orun, eta
pixka... Silicon Valley,
igual bai, euskaraz bali makite, guazen pixka tono positibo hori hartzea, bainatek aipatutako tono positibo hori, eta amaia joku bat ekarri duguzu, ez? Eta neko brutala dirudi, gainera.
Bai, lehen esan duzu, saio serio bat egiten saiatuko ginela, eta gero esan duzu gezurra zela. Umorea oso gauza serioa da.
Hori bai.
Eta, bueno, interneten investigatzen egon naiz, startupen inguruko mistika hau pixkate saltxeatzen, ze, bueno, nik aterrizatu teknologia berrietan lan egiten duen enpresa batean, kasi-kasi jakin gabe antibirusa instalatzen. Eta orduan pixka bat, tripak eta ikaste lan horretan ibili naiz. Orduan, topatu dut perla bat, dira, post bat, blog batean, 67 arrazoi, startup bat martxan jartzeko, edo startuperra izateko, bera bazen termino gasmatzea. Startuperrak.
Taperra iguruz ere, beste hon batea ditze.
Oso lotuta dago amatxoren taperra eta startupa, eh? Orain ikusiko dezue. Baina, orduan, astakeri oso potenteak topatu ditu danez, nik botako dute esaldi bat, eta zuek esan behar diazue startuperra den edo ez. Hau da, benetan imaginario horretan, ez? Startuperra
horretan.
Hori da, mistika horretan sartzen den edo ez. Orduan, a ber, adibidez. Berrikuntza teknologikoa sustatzeko. Jarriko dugu martxan startupa. Startup esaldi egitazkoa da edo ez.
Bai. Bai.
Fijo, bai, seguro.
Ez.
Ez?
67 arrazoietan
ez dago.
Jo, ba, hemen erabiltzen den justifikazioa hundien, bai. Esango nuke. Ez?
Jo, bai, oinarri teknologikoko, startup batek oinarri teknologiko minimo bat izan behar duela. Hori, gaina, leku askotan inkuso definizioan.
Definitzen. Wikipedian dago.
Baina askotan...
La Wikipedia es de rojos.
Baina askotan ere, justifikazioa... Startup eredua esateko dela nolabait implementatu behar den eredua da, eske bestela hemen ez da berrikuntzari gertatzen, ez badago startup eredu hori, ez jendea gauzak egin nahi dituna, benetan disruptorea dienak eta noski, benetan zer disruptorea egiten baute aberasteko eskubidea daukate, ez? Zea hori erabiltzen da.
Eta disrupzioa teknologiarekin lotzen da, nahi, ez esan arete, eta ez du zertan, oso disruptorea den gauza ez teknologiko, ez teknologikoki aurreratu asko okurritzen zaizkit.
Ondo bizitzea eta enpresa sortzea, ondo bizitzeko disruptorea da, hori aurkitzen dugu eguneroko harremanetan, guri gertatzen zaigu esaten dugunean, gure kooperatiba sortu egula ondo bizitzeko. Hori inori ez aio, ematen du erokeri badela eta izan beharko luke arrazoi nagusia,
beste bat. Hilero soldata bat eukitzeai ez ohitutzea. Osea, ez eukitza ohitura hilero kobratzeko. Hori arrazoi bat da startup bat martxan jartzeko norbaitentzat.
Bai. Uniko unean.
Hor ikusten da Tolosak ze estima dien.
Nik esan nuke egia dela eta gaina oso modu perbertsoan gero esan da egia balin bada, zergatik uste duten.
Osa, hau esan du startup batek, nik hasi dut startupa.
Tokit, osa, eske da, lan etika prekarizazioaren nola baiteko
apologia egitea. Gorea
bai, sa, seguro, baiet.
Bai, efektivamente. Eta gaztelaniaz dago posta, eta da, hitz ez hitz, 7. puntua, osa, 60 lehenengotarikoa okurritu zaiona izan da, no acostumbrarte a cobrar un sueldo cada mes. Eta hiru aldiz jan nahi dezute egunean, eske...
Eta zerratia perbersoa, ez diolako seguraski startup perrorrek bere buruari aplikatzen baizik eta bere langilei. Hau da, nik ez dekobratuko, baina normalean daukat kreditu bat eskatuta tesoreria almena hundiarekin eta horti txupatzen dut, ez ez soldatai kobratzen, baina txupatzen dut tesoreria horretatik, asko gaina, baina nire langilei esaten dira eta izu, mesedez. Zergatik nahi zu kobratu datorren hilabetean. Zergatik ezea startuper bat nire zela.
Beinat, barkatu, baina ematen du nire paperetan saltxeatzen ibili zehala, zeren aipatu duzun esaldi bat dago, orain txetopatuko dut. Edo ez.
Gure komentario bezala, hau ez dago prestatua, eh?
Ez.
Amaiak ekarri du, eta gu, erabat, ez jakinak gara.
Dokumentua gorde eta aukidu, nisaiatu nintzen, benetan.
Egia da, ibilizan, baina ben dion utzi.
Bueno, bitartean nik hitz bat esan nahi dut.
Bat?
Bai. Entrepreneur.
Entrepreneurship, bai, oso grabea. Begira, topatu dut.
Uf.
Zuk aipatu duzu tesorerian dagoen diru hori, ez? Baina gero langileari esatea, jo, hau aurrera ateratzen ari gara denen artean, ez dezu kobratu nahiko hilabete honetan. Beste arrazoi bat da aberatsa izatea dirurik eduki gabe. Oxoren esaldi bat izan liteke, baina ez.
Baina ez da entrepreneur baten esaldia.
Efectiva.
Eta hori ere perversoa da,
Oso perversoa. Beste. A ver. Bueno, gero sartuko gara materia. Saltzeatzen nahitea, nahi? Mira, daude bi, la... Nei corto circuitatu egin nautenak. Botako izuet esaldi bat. Levantar el país. Hori badago? Jende honen imaginarioa, nahi que levantar el país.
Ba, segunetan, o sea, segun, zen hemen ere, incluso mística honetan badaude nola baiteko sektak, bai? Badaude batzuk eta... Batzuk, adibidez, liberal kutxu totala daukatenak, ez? Hori ez duket esango. Baina badago beste sekzio bat, irudikatzen duena bere burua, lan sortzaile bezala, baina ez hori bakarrik. Baizik eta bera aberazten denean, besteok ere aberazten garenaren, nolabaiteko, aterkiaren, gukorrela editzen diogu normalean, aterkiaren fenomenoa gertatzen da. Euria egiten du, eta nolabait eroriko da jendearen gana, baina bai, nolabait, ez? Eta orduan sekta horietan batzuek esango luketela uste dut eta beste batzuek ez. Hala ere, esango luke ez ez.
Ba, idatzita dago, Levantar el País,
bai.
Startup batekin, eta hori da...
Posible da.
Posible da.
Hor dator nere galdera, zeren hau esan duen pertsonak hau ja eta asmakizura honikotako izuet. 21. puntua, Levantar el País izani, 23. da, Cambiar de País.
Donde te lleven las oportunidades.
Bai, ere hongo da. Ba, osea, badago, ez?
Bai, 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 hori da. Pertsona bera que esaten duela, ez? Levantar el País eta Cambiar de País.
Ikusten, ez daude bere buruarekin ados.
No, pero joder, es que lo levantan y luego dicen, vamos a levantar otro, ¿no?
No, lo que quieren decir es que vamos a levantar pasta. Horida, ez daude bera.
Y levantar el vuelo de este país.
Horida, eta bukatzen dutenean batekin juten dira beste batean, nunez keintzen dizkioten kondizio behagoak.
Baina ADN-an bertan daukatela alde egitearen, ze hori, ez hori da, hien aspirazioa orduan.
Bai, eta bila kontradizioan erortzen dena erabat, ez, tokiko tasunarekin, eta gauzak bertan egitearekin, bertako jakintzaren arabera, bertako... Eske...
Nik uste dut, bi esaldi horiek, bi sekta hori ezberdindu horiek esaten dutela, aldi berean.
Ba, post bera da, eh?
Bai, 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 eskizofrenia horretan ere bizi dira.
Bai. Beste bat, esateako, a ber, lanpostuak sortu.
Bai, da... Noski. Bai, bai.
Hori ja mantra maiara igo duten gauza da.
Ba, eta askotan, gaina autojustifi... Oi...
Ik esan gero, bai ez, bai ezkoa da?
Oia. Ez.
Ez.
Ez dago, ba...
Da... Ente...
Hirurogeita zazpi arrazoi, eta lanpostuak sortzea, eta berrikuntza teknologikoa sortzea, ez. Orduan, guk gure pleguetan diru publikoa emateko jarri nahi ditugun justifikazio guztiak, bale, jende honen imaginarioan ez dago.
Ba, beretan, hemengoetan nik entzun dut.
Bai, asko, gaina, nik uste, gaina da, erabiltzen den argumentua, hemen, batez ere startupak lehen, ez dakit, ustezuk, amaia aipatu ez dula, edo norbaitek aipatu du, publikoak gehien zehatzen dituen momentu honetan, eremu publikotik gehien laguntzen dien proiektuak, startupak dira, eta normalean gehien erabiltzen den justifikazioa esango nuke dela lana sortzen dutelako.
Eta tristena da, diru hori ez badoa startupetara ez dagoelako proiekturik ez doala beste inora. Mm. Hor jarraitzen duela, digo horrek.
Vale.
Bueno, moda negotea. Startup bat azteko arrazoi bada, bai edo
ez. Ez.
Pasa palabra.
Seigarren arrazoia. 67tik 6. arrazoia. Nik esan nahiko nuke, nik hau bilatu nuen blogean eta nahiko autokontsumoko zerbait ematen duela, osea, postengatik eta feedbackarengatik eta bazirudin oso haien arteko zerbait zela, ez de ez kara al publiko ez haien burua saltzeko.
Eta iruzkinak bazeuden edo zen
bai, baten bat bazegoen, bai, ez nien kaso handirik egin, ba segurazki ez zeukatelako honek zeukan mamia, bestela ekarriko nitun, eta gainera alko banu, emango nizueke kode postala, eta dena. Baina, bueno. Beste bat. Buena Fuenteren programa ateratzen.
Fijo, aiet.
Hori ezin da asmatu, esan. Amaia, ez dingo ziñuke hori asmatu. Ez dakit. Oso hilo, bueno.
Ez subestimatu.
Ez, oso ondo, ya. Demostratu ez du jokoa baliagarria dela, orduan. Ez dakit erdia asmatu ditugu, ya. Ba, ez, nik esango nuke ez, baina...
Bai.
Bai.
Bai, noski.
Bai.
Osa, modan dago.
Osa, hori,
amargarren...
Kontrako esan nahi nuen.
Amargarren da. Eta, Levantar el País izan zitekela erdi bai. Justifikagarria, 23. Adieraz. Zure gurasoen garajetik atera ez izana zarro egotea. Hori mistika horretan sartzen da, bai, doez?
No, garajearen abai sartzen da mistikan, erabat, garajea, bera.
Baina, teknologia ipatzen ez badute... mistika hori lotuta dago Apple eta Microsoften sorrerarekin eta ez dakit.
Bai. Osea que herrialde altxako dute haien gurasoen garajetik atera ez diren hoiek.
Gaina garajeak ez ditugunean gehiegi erabiltzen horretarako.
Hemen ez.
Nere gurasoek ez daukate garajerik.
Ta. Akaso ganbara izango litzateke. Bai.
Hemen garajea ez dago jardinaren ondoan eta horrela normalean.
Hori da.
Bueno, entrepreneurren artean bai igual da.
Bueno, horrek ematen gaitu ere, era honetako gauzak idazten dituen jendearen gana. Zenolako pertsone daukate, pues ez dakit horrelako, ez? Garaje bat edo etxe bat, ez? Azkenean, idazten ari bazea eta zu zure mistika honetan garajea baldin badago. Ai. Eta garaje hori da, pues igual izan daiteke zu bak, azu garajea bak, baina igual da linea bat edo danako jende gehiena daukan bezala, baina adosatu batean bizi hartzea edo iaia mansio batean.
Ba, nire uste lotua dago ere imaginario oso batekin. Zanet, emprendizajearen inguruan dagoen imaginarioa da oso Steve Jobs eta rollo horretakoa, ez? Eta da, era bat ezarritako imaginarioa, osea ez da erreala. Osea da, pelikuletan, serietan, horrelako, ez? Datozkigun kultura kontsumoko produktuetan datorren iruditegia. Eta, joder, larria izan margo, larria da, ez? Nola gure garapen ekonomikorako imaginarioa bera datorren kanpotik kulturalki sortutako imaginario bat. Osa, horrek ematen du liburu batutarako. Osa, baina hortan bizigea. Orduan...
Hau, runner haterrei dedikatua, eh? Zure maratoiko marka hobetzea.
Noski baietz.
Baizaren, nera lotu da, oda, runnerrak eta zera,
sin duda.
Emprendizajearen kultura.
Sin dudari gabe, hortxe dago. Eta daude gainera lotutako hainbat arrazoi. Eta bat da, zoragarria. Topatzen badut. Ba, ez dut topatzen orain, baina esaten zuen kotxea aldatzea eta korriteko zapatila batzuk edo bizikleta bat hartzea. Eske ez dakit zer.
Hori dena zerrenda horretan dago?
Bai.
Oso gorra.
Hau da, adierazgarria ze imaginario eta ze mistika dagoen hor, ez?
Aprovechatzen dugu publizitate pixkat egiteko eta Luis de la Cruzek oso liburu interesgarria atera du. Alba ez lortu, Luis de la Cruz bilatuko zu running, runningaren kulturarei, bueno, kultura bueltan. Como era? Hola zan? Zen titula zan contra el running. Corriendo, bai, nahaztu, Corriendo hasta morir en una ciudad postindustrial, uste duzala azpititula.
Da,
oso oso interesgarria, oso liburuzka txiki bada. Oso merkea da gainera eta editorial independente batek atera, bera salba dezue lortu.
Bai, segurazki katakraken adibidez aurkituko duzu.
Eta bestela ez zaizu kostatuko Twitterren El Tránsito topatzea eta El Tránsito da Luis de la Cruzen zizena eta berari eskatu edo bueno, aurkituko duzu referentzia seguru.
Eske, hain beste daude, baina nik uste dola potoloenak esan ditu dara.
Bai.
Baina, bueno, gero dago lehenengoetarikoa ezpada, ez lehenengoa da. Gaztelania ez esan gotu zenean. Dormir poco para vivir tu sueño.
Eta apoteosi honekin nik uste bukatzen joango garela. Hasiera konfabrika aipatzen eta horrekin ere bukatuko dugu pixkat. Beinat, ja gertu dago lehen deialdia egin dugu eta baina seguru garbiago ere bota genezakela.
Bai, hori, animatzea jendea, benetan proiektu bat aurrera eraman dezute eta beste modu batera egin nahi badezute. Zer nik aurkituetan azkeneko bi urtetan da jendeak proiektuak egin nahi ditunak ez ditula egin nahi kulturalki saltzen zaion eredu horretan, ez? Orduan, jendeak nahi ditula egin gauzak ezberdin, ondo bizitzeko, ondo bizitu, besteekin ondo bizitzeko ere, eta normalean jendeak ere nahi ditu egin gauzak kolektiboan, ez? Eta horretarako oso tresna gutxi daude. Kooperatiben fabrika da tresna bat, espero dugu gerotak gehiago egotea, ekonomia sozialera aldatzaia zabaltzen duan moduan ere zea tresna gehiago izatea proiektuak aurrera eman izateko beste eredu ekintzaietza eredu batean, eta hori dako fabrika, ja apuntatu zaitezkete, ideia alin bauka zute, bestela ere duda alin baitu zute lasai galdetu eta animatu denok.
Eskertzeko ala ere gauzak aldatzen ari direla ikustea, tresna hauek agertzen ari direla, baita ere gazteriak guk eu gara alternatiba beren burua esan izana, eta beraien gainetik izarra bakarri daudela aipatu izana ere, haie ere, bueno, gure agurra hemendik, gehiago sortuko dira, beinatek esan bezala, eta espero bidean topatzea. Hauxe da, ena, espero gustatu izana, eta topatuko gara, hemen urrengoan, tertuliatxo batekin.
Nik kuñatxo bat sartu nahi, eta...
Bota.
Bai, eta da, sekzio bat iriki genuen, baina nola baindik eskari gutxi dago.
Egia.
Goratu nahi zuet, etzi damu traularekin zabaldutako edo zein galdera etorkizunari buruz erantzungo detela. Edo zein galdera. Zer nahi zu jakin etorkizunari buruz, etzi damu galdetu eta nik erantzungo dizuet.
Bueno, ba, konsultorio dei horreki bukatuko dugu gaurkoan. Eskerrik asko, Gerai. Ez da asko entzun, baina hortxe dago gure teknikaria. Amaia.
Gehitzeko beste zerrez, aberrutango batian zekartzen dira zuen.
Unai.
Zizango da, urteko azkena edo engu dugu
ez da? Ja, ezakit. Bueno, pentsa genezake, a ver.
Ba, nik uste beste bat ingo dugu.
Vale.
Urte bukaera gauza interesarria dakartza.
Tolo!
No, ba, ez bagera ikuste, no, ondo pasa urte erria. Urte erria arte.
Beiat.
No, laizter arte.
Laizter arte, noi, ezkerri asko. Ez zidamu.